Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 12. Oktobra līdz pat mēneša beigam daudzviet pasaulē būs labi redzama spožo Čiržiņas atlas kometa. Latvijā te būs novērojama ar nābruņotu aci vakaros, sokot no pulkstens 19. Zemē pie horizonta rītumu un vālok dienvid rītumu pusī, informē Latvijas astronomijas biedrība. Čiržiņšanas atlas kometu atkloja pavisam nesen 2020. 3. Gada 9. Janvarī Purpura kona jeb Čiržiņšanas observatorijā Kīnā. Atkarīgos novērojumos to fiksēja arī 23. Februārī ar Atlas robotu teleskopu dienvidu Āfrikā. Šogada 27. Septembrī kometa atcerodos vis tivok Saulei 58 miljonu kilometru attolumā. Saules siltuma ietekmē kometa kļuva spūžoka un tos aste pagarinojos. Tāpēc 12. Oktobrī kometa atcerasīs vis tivok Zemei 70 miljonu kilometru attolumā. Un tad soksīs novērojumiem piemērotokīs laiks. Oktobra beigos kometa jau būs. Būs attolinojusies no Zemes un Saules un tos spožums samazinosīs. Kometas sastonu īžim putekļiem un lada, ko teituvajās Saulē latsok kusti un iztvēkot un ap kometas kūdūlu izaveidojās putekļu un gāzu apaugs jeb koma. Rūdās arī kometam raksturēgo aste. Spūžas kometas pazarodos videji ik 15 līdz 20 godim. Latvijā spūžas kometas pādējo reizi bija redzamas 1996. 97. Godā, bet dienvidu puslūdīja 2007. Godā un 2020. Godā. Līdz 8. Oktobram visā Latvijā turpinājās Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namējas 2024. No 30. septembra līdz 2. oktobram kopā ar porejam pašvaldībam mocēbos pīzadolos arī Bolvu novada sadarbības teritorijas civilos aizsardzības komisija. Kurā ir porstovinu Bolvu novada pašvaldības, valsts ugunsdzēsības un glopšanas dīnesta, Sijā Bolvu un Gulbenes slimnieco apvienības, veselības inspekcijas, Portakas un veterināro dīnesta, valsts policijas, Bolvu novada pašvaldības policijas, valsts rūbežsardzes, nacionāliem bruņotiem spākiem, valsts meža dīnesta, akciju sabiedrības sadaļas teiklas, biedrības Latvijas sarkonīs krists, Bolvu novada pašvaldības aģentūras Santex, valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi un nātliekamos medicīniskos palīdzības dīnesta. Visaptverošas valsts aizsardzības mocēbu namējas 2024 mocēbu uzdevums ir pašvaldībam saistīts ar visa veida atbalstu iedzīvotoju evakuācijas jautājumos, īpaši pīdūmojot par mozoka aizsargotiem novada iedzīvotojiem. Šimos mocēbu Civilos aizsardzības operacionālos vadības centrs dod informāciju un uzdevumus pašvaldībam, nosakot, kura pašvaldība vai pašvaldības būs tos, no kuras iedzīvotojiem būs joza evakuējās, un kura būs te pašvaldība vai pašvaldības, kuram joziem citu novadu iedzīvotoji, līdz ar to teik risinotas un modelētas dažādas iespējamos situācijas. Sijā Daugavpiļs reģionālo slimnīca līdz 31. Oktobram izsludinojusi konkursu pašvaldības stipendijas pīšķiršanai tūpūšīm orstim. Persona, kura noslēgusi vienošanos par sadarbību ar Sijā Daugavpiļs reģionālo slimnīca, var pretendēt uz stipendiju, ja apgūst kādu no dūmis noteiktajiem atbalstamajiem rezidentūras specialitātiem. Ir otro ļēmiņa profesionālos augstokos medicīniskos izglītības programmā, izņemot zobārstniecības studiju programmu, studējošīs orsta kvalifikācijā sokūt ar piektu kursu. Pieteikumu iespējams lejuplādēt pašvaldības mājaslapā. Pretendenti izniedzot pieteikumu konkursam nūroda vordu uzvordu kontakta informāciju augstskolu fakultāti studiju programmas nosaukumu un iegūstamo specialitāti, kā arī pīvīnoja napīcīšamos dokumentus. Pieteikumu, kurš parakstēts ar drošu elektronisko parakstu un dokumentu kopijas, jo īsūtaļēts 31. Oktobram, iz e-posta adresi residentura.drs@siadrs.lv. 2020. Gada 28. Maija Daugavpiļas pilsētas pašvaldības noteikumi numur 4 noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kortēbu atrodami pašvaldības mājaslapā.
Laika ziņas.
Dīnā gaidāms lielokū tīs mokūņains laiks. No 5:00 dīnvados latviešu kārsos nokrišņu zona. Daudz vīt gaidāms leids. Būs slānts austrumu, zīmeļa austrumu viejs un gaisa temperatūra būs +9, +12 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.